ASV telekanāls CNN otrdien ziņoja, ka aizsardzības ministrija novirzīs 3,6 miljārdus dolāru no militārās būvniecības budžeta vairākiem projektiem, kas ir saistīti ar strīdīgus vērtējumus izsaukušo mūri uz robežas ar Meksiku. Aizsardzības ministrs Marks Espers vēstulē Senāta bruņoto spēku komitejai skaidrojis, ka 11 militārās būvniecības projekti līdzās starptautiskajai robežai ar Meksiku ar kopējām izmaksām 3,6 miljārdu dolāru apjomā ir nepieciešami, lai atbalstītu bruņoto spēku izmantošanu saistībā ar nacionālo ārkārtas stāvokli.
Šie projekti atbaidīs nelegālos ieceļotājus. Nelegālie robežas šķērsotāji būs spiesti izšķiest vairāk laika. Tie sekmēs migrantu novirzīšanu uz ieceļošanas punktiem. Tie samazinās pieprasījums pēc aizsardzības ministrijas personāla un resursiem vietās, kur tiek būvēts nožogojums. Un ļaus novirzīt aizsardzības ministrijas personālu un resursus uz citiem intensīvas satiksmes robežas apvidiem, kur nav nožogojama.
Novirzītā nauda tiks izmantota 280 km gara robežmūra posma būvniecībai uz Meksikas robežas. Tika ziņots, ka naudas novirzīšanas rezultātā tiks atlikti 127 militārās būvniecības projekti, bet šie projekti sākotnēji netika nosaukti. Trešdien tika izplatīta sīkāka informācija ar šo projektu sarakstu. Laikraksts The Washington Post ziņo, ka finansējums tiks novirzīts no projektiem 23 ASV štatos, no 3 Savienoto valstu teritorijas, un 20 ārvalstīm. Projektu vidū ir, piemēram, viesuļvētras Marija sēku likvidēšana militārajos objektos Puerto Rico un ASV Virģīnu salās. Puerto Rico ASV prezidenta Donalda Trumpa sienas dēļ zaudējusi 400 miljonus dolāru. Naudu zaudējuši arī tādi projekti, kurus bija paredzēts īstenot vairākos ASV štatos, tādēļ to likumdevēji pauduši sašutumu. Savukārt vairāk nekā 770 miljoni dolāru iepriekš bija paredzēti militārajiem projektiem Eiropā, kuru mērķis bija palīdzēt ASV sabiedrotajiem īstenot Krievijas atturēšanas politiku. Tagad šī summa novirzīta Trumpa sienai. Viens no projektiem, kas zaudējis naudu, ir speciālo operāciju spēku un to apmācības ēku būvniecība Igaunijā. Savukārt Polijā apturēti plāni par munīcijas un degvielas glabāšanas vietu būvniecību. Tāpat finansējuma novirzīšanas dēļ Itālijā atlikti uzlabojumi objektos, kas īsteno gaisa kuģu novērošanu, kā arī lidlauku un degvielu krātuves uzlabojumi Slovākijā un Ungārijā. Latvija šajā sarakstā nav atrodama. Oficiāli Pentagons norāda, ka šie projekti pagaidām ir atlikti. Tomēr, lai nākotnē tos varētu turpināt, kongresam tie būs jāfinansē no jauna. Republikāņu vadītais senāts ir piekritis to darīt, ietverot šādu soli savā ikgadējā aizsardzības politikas likumprojektā, bet demokrātu vadītā pārstāvju palāta savā likumprojekta versijā pagaidām no tā atteikusies. Abas puses vēl apspriedīs iespējamo kompromisu, lai nonāktu pie viena likumprojekta, kas tālāk tiks nodots prezidentam parakstīšanai. Ja finansējums projektiem tiks atrasts arī atkārtoti, tad daļa no tiem varētu tikt īstenoti bez kavēšanās. Pentagons skaidroja, ka līdzekļus ar nolūku novirzīs no tādiem projektiem, kas jau šobrīd aizkavējas, un tādiem, kuru īstenošana paredzēta tikai nākamajos gados. Rihards Plūme, Latvijas radio.